Πρώτο πρόγραμμα.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκολέμα.
Γεια σας. Χαίρετε. Καλύτερα, γιατί ούτε καλημέρα μπορούμε να πούμε, ούτε καλησπέρα. Οπότε βρίσκουμε το χαίρετε και είμαστε όλοι εντάξει. Λοιπόν, λίγες μέρες μετά τον εορτασμό των 51 χρόνων από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, η ΕΡΤ ξεκινά αύριο την προβολή μιας σειράς ντοκιμαντέρ 5 επεισοδίων με τίτλο «Η δική μας μεταπολίτευση».
Απ' την αρχή θα βγω να τραγουδήσω, απ' την αρχή την πρώτη μουσική. Πάλι στον πρώτο μας χορό θα σε ζητήσω, πάλι στο πρώτο μας φιλί θα σε φιλήσω. Κάποια στιγμή, μπορεί και σήμερα απ' τη ζωή.
Λοιπόν, το νήμα της ιστορίας ξεκινά τον Ιούλιο του 1974 και εδώ είμαστε με έναν εκ των δύο επιμελητών της ιστορικής αυτής σειράς, τον κοινωνιολόγο κύριο Παναγή Παναγιωτόπουλο. Καλώς ήρθατε, σας ευχαριστώ πολύ για την χαρά και την τιμή να είστε δίπλα μου στο στούντιο.
Να πω και εγώ χαίρετε λοιπόν, αφού δεν είναι ούτε ώρα για καλημέρα ούτε η ώρα για καλησπέρα, και να ευχαριστήσω και εγώ εσάς πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για την δική μας μεταπολίτευση. Κύριε Παναγιωτόπουλε, αρκετές εκπομπές φτιάχτηκαν με αφορμή τα 50 χρόνια, το μισό αιώνα της μεταπολίτευσης. Αλλά εσείς, με το συνεργάτη σας, είχατε την τύχη να βυθιστείτε βαθιά στο σκοτεινό δωμάτιο που λέγεται αρχείο της ΕΡΤ.
Ναι, πράγματι. Με τον Στάθη Καλύβα, που είναι καθηγητής στην Οξφόρδη και είναι πολιτικός επιστήμονας, εγώ είμαι περισσότερο κοινωνιολόγος, αναλάβαμε αυτό το έργο και χρησιμοποίησαμε ως κύρια πηγή το αρχείο της ΕΡΤ. Όχι μόνο αυτά που παίχτηκαν τηλεοπτικά όμως, να το διευκρινίσουμε, γιατί στο αρχείο της ΕΡΤ έχουν ενσωματωθεί και τα παλιά επίκαιρα, τα οποία... παλιά επίκαιρα.
Λίγο πολύ έχουν παιχτεί παντού, αυτό θέλετε να πείτε.
Όχι. Τα παλιά επίκαιρα εννοώ αυτά που πεζόντουσαν στους κλιματογράφους.
Βεβαίως.
Τα οποία όμως, κοιτάξτε ποιο είναι το ενδιαφέρον. Στους κλιματογράφους, αυτό ήταν η υπόθεση, δεν το έκανε η ΕΡΤ, το έκανε το Υπουργείο Τύπου. Όταν υπήρχε Υπουργείο Τύπου.
Στη Ζαλοκώστα.
Στη Ζαλοκώστα και είχε συνεργεία τα οποία πηγαίνανε. Φτιάχνανε ένα ειδησιογραφικό δελτίο ουσιαστικά, το οποίο έπαιζε στους κλιματογράφους και αυτό έχει αξία για τους ανθρώπους που δεν το έχουν ζήσει ή δεν το ξέρουν. Έπαιζε στους κλιματογράφους πριν από την ταινία. Και αυτό είναι πριν την τηλεόραση στην πραγματικότητα. Ωστόσο, λόγω των γνωστών αδρανιών του ελληνικού κράτους, αυτά συνεχίσανε και μια 30ετία μετά να γυρίζονται, χωρίς να υπάρχει αποδέκτης και χωρίς να πηγαίνουν στις αίθουσες. Αυτό μπορεί να ήταν, μια δαπάνη, ναι, μάλλον περιττή για το κράτος τότε. Ωστόσο,
πολύτιμη, για...
πολύτιμη σήμερα, στο μέτρο κιόλας που έρχεται να καλύψει και κάποια από τα κενά του αρχείου της ΕΡΤ, που είναι πλούσιο μεν, αλλά δεν έχει τα πάντα.
Βεβαίως. Πολύ, πολύ, πολύ σωστό αυτό που λέτε. Λοιπόν, ξεκινάτε τον Ιούλιο του 1974, όπου την ευτυχία της πτώσης της Χούντας που έχουμε ως Έλληνες σκιάζει φυσικά η Κυπριακή τραγωδία. Πώς αποτυπώνετε τα γεγονότα?
Κοιτάξτε, αυτά είναι γεγονότα τα οποία είναι αρκετά γνωστά και έχουν φανεί πολλές φορές. Ουσιαστικά η πορεία, ας πούμε, που εν τέλει καταλήγει στην πτώση της δικτατορίας, μπορεί να πει κανείς ότι ξεκινάει με το Πολυτεχνείο το Νοέμβρη του 1973, παρότι και σε αντίθεση με διάφορες δοξασίες, το Πολυτεχνείο δεν ρίχνει τη Χούντα σε καμία περίπτωση. Αντιθέτως, επιταχύνει αρνητικές εξελίξεις, παρότι ήταν μια πράξη εξαιρετικά γενναία. Τι κάνει όμως ταυτόχρονα? Επιταχύνει μεν αρνητικές εξελίξεις, όπως είναι η δικτατορία του Ιωαννίδη, αλλά φτιάχνει ένα πλαίσιο συναισθηματικό, ηθικό και πολιτικό απονομοποίησης όλου αυτού του εγχειρήματος της δικτατορίας.
Προετοιμάζει το έδαφος κατά κάποιο τρόπο.
Και δείχνει ότι η ελληνική κοινωνία είναι στην πραγματικότητα σε αίτημα δημοκρατίας. γίνονται τα τραγικά γεγονότα της Κύπρου, το πραξικόπημα της ελληνικής τότε αυτής της κυβέρνησης κατά του Μακαρίου και η απόβαση η τουρκική, ένας πόλεμος που χάνεται στην πραγματικότητα σχεδόν χωρίς να πέσει καμία ντουφεκιά, και η Χούντα βρίσκεται σε αυτό που θα ονομάσαμε ενδόρυξη, καταραίει εσωτερικά υπό το βάρος αυτής της τραγικής και γελίας επιστράτευσης που έκανε και της ανεπάρκειας και γελιότητας των προσώπων που φτιάξανε και δημιουργήσαν όλο αυτό. Αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον, το δείχνουμε, είναι ότι οι πρώτες μέρες από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας που αναλαμβάνει, που είναι ο Καραμανλής και οι δικοί του άνθρωποι και που κάνουν αριστοτεχνικούς χειρισμούς, είναι η αλήθεια, και που είναι πολύ επικίνδυνα και για τους ίδιους, στην κοινωνία επικρατεί μια ωριμότητα, μια ηρεμία και μια πραγματική χαρά. Στο πρώτο επεισόδιο που ξεκινάει
αυτό
αύριο,
θέλω ακριβώς να ρωτήσω,
στο πρώτο επεισόδιο
πώς,
πάμε λίγο παραπέρα
πώς ξεκινάμε
και αρχίζουμε και ψάχνουμε και προσπαθούμε να δείξουμε πώς σιγά σιγά επανέρχεται η ομαλότητα στη ζωή των ανθρώπων και πώς τα πρώτα συναισθήματα των πρώτων μηνών της μεταπολίτευσης είναι συναισθήματα χαράς, ικανοποίησης, πολύ μεγάλης αισιοδοξίας και για πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία συνύπαρξης των αντιπάλων. Όχι συμφιλίωσης, φιλίας και αγάπης, αλλά συνύπαρξης πραγματικής. Και αποτυπώνεται και στο χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα της ΣΕΡΤ, της τηλεόρασης τότε, στο οποίο συναντιόνται ηθοποιοί, τραγουδιστές και πολιτικοί από όλα τα πολιτικά ρεύματα.
Τα άλλα λούμια λέτε ή όχι?
Όχι, όχι. Α. Είναι χριστουγεννιάτικη ειδική εκπομπή.
Αυτό ήταν πρωτοχρονιάτικο, τα άλλα λούμια.
Το οποίο μπορεί να είναι, μπορεί να είναι και πρωτοχρονιάτικο και να κάνω εγώ λάθος. Ναι. Όπου συναντιόνται στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ο Τάκης Λαμπρίας, η Μελίνα Μερκούρη, ο Μπάμπης Δρακόπουλος, Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ εσωτερικού. Ένα σωρό άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε πολιτικό ανταγωνισμό με πολύ μεγάλη ιδεολογικές διαφορές, ναι, και που πριν από μερικά χρόνια βρίσκονταν σε έναν εμφύλιο πόλεμο αυτές οι παρατάξεις. Αυτό είναι η στιγμή του 1974, έτσι όπως μπορεί και αποτυπώνεται στην ΕΡΤ και στην δημόσια, τέλος πάντων τότε, κρατική τηλεόραση, και αυτό θα αρχίσουμε να το βλέπουμε σαν ένα συνέστημα που διαχέεται και που προετοιμάζει ένα νέο κύκλο δημοκρατικής πολιτικής αντιπαράθεσης, ο οποίος είναι θεμητός και καλός, υπάρχει για τη δημοκρατία, είναι μια συγκρουσιακή συνθήκη, αλλά με όρους ειρηνικούς.
Ξεκινούν τα κόμματα, ξεκινούν...
Ακριβώς, ξεκινούν τα κόμματα, ή μετά γίνονται εκλογές και μετά...
των Ελλήνων, και θέλω να ρωτήσω σας παρακαλώ ότι προχωρώντας και αφού εξελίσσεται αυτή η ομαλότητα επιτέλους στην πατρίδα, αρχίζει και η πολιτιστική και η ζωή των Ελλήνων να αλλάζει. Δηλαδή δεν βλέπουμε μόνο πολιτική ωραία εμφάνιση ή αντιπαλότητα ή όπως θέλετε πείτε το, βλέπουμε όμως ότι υπάρχει και μέσα στους Έλληνες μια κατάσταση που να δει ο πολιτισμός τους που πάει.
Να σας πω, εμείς προσπαθούμε να το δείξουμε αυτό σε όλο το ντοκιμαντέρ μέχρι σήμερα, τα επάλληλα κύματα εξυγχρονισμού της ζωής.
Ακριβώς,
συλλογικά.
Ακριβώς.
Και πολύ συντονισμού. Τι είναι ο εξυγχρονισμός? Είναι ο συντονισμός με το κυρίαρχο μοντέλο, έτσι. Το κυρίαρχο μοντέλο είναι ένα δυτικό μοντέλο. Αυτό δεν γίνεται, δεν κατακτιέται αυτό που ζούμε σήμερα από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά έχουμε επάλληλα κύματα εκδημοκρατισμού του πολιτισμού και της καθημερινής ζωής. Και αυτό έχει ξεκινήσει στην πραγματικότητα πριν τη Χούντα. Η Χούντα σε μεγάλο βαθμό το ανακόπτει, καταφέρνει και το βάζει στο γύψο κατά την προσφυλή της έκφραση, και μετά το 1974 υπάρχει πραγματικά ένα πελώριο συνέστημα χαράς, ανακούφισης και δημιουργικότητας. Ωστόσο, μέχρι και τα μέσα του 80, μέχρι και τις αρχές τα μέσα του 80, οι πολιτισμικές διεργασίες στην Ελλάδα είναι με κάποιο τρόπο, αν όχι υποτονικές, τουλάχιστον κάπως εγκλωβισμένες στη μεγάλη πολιτικοποίηση, στην ιδεολογία και τη στράτευση. Για παράδειγμα, η έκφραση του ατόμου, όπως την ξέρουμε μέσα από τη ροκ κουλτούρα, θα αργήσει να εκφραστεί στην Ελλάδα του 70 και του 80. Αργεί.
Στη δεκαετία του 80 δεν εκφράζεται
τότε αρχίζει,
αυτό.
Ναι, αλλά τη δεκαετία του 70, όπου αλλού Εντάξει, είναι ο παράδεισος.
Πολιτική.
Είναι το πολιτικό τραγούδι που είναι πολύ ισχυρό και είναι μια παρατεταμένη πολιτική γιορτή. Η οποία έχει ως επίκεντρο τη συλλογικότητα, έτσι. Το έθνος, την τάξη, το κόμμα, το χώρο μας. Και σιγά σιγά από τη δεκαετία του 80, και φαίνεται αυτό, αυτό αρχίζει και διασπάται και πάει σε πολλαπλές ταυτότητες και βάζει μπροστά σιγά σιγά ένα νέο πρωταγωνιστή που είναι το άτομο.
Να ρωτήσω κάτι, με σας παρακαλώ.
Τις ιδιαίτερες ανάγκες του, έτσι, τις δικές του αγωνίες.
Ναι. Κύριε Παναγιώτοπουλε, η δημοκρατία ξεδιπλώνεται, τα κόμματα οργανώνονται, μπαίνουμε τέλος πάντων σε μια σειρά, να το πω έτσι. Οι νεολαίες όμως των κομμάτων και τα πανεπιστήμια και όλο αυτό το πράγμα που φουντώνει, νομίζω ότι παίζει πολύ δραστικό ρόλο εκείνη ακριβώς την περίοδο.
Ναι, γιατί η νεανική ταυτότητα, η οποία είναι πολύ σημαντική τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, γιατί μην ξεχνάμε ότι τότε η ελληνική κοινωνία είναι μια κοινωνία νέων ανθρώπων. Τώρα έχει αντιστραφεί η δημογραφική πυραμίδα. Ζούμε σε μια πολύ διαφορετική κοινωνία, κυρίως γι' αυτό το λόγο. Mm. Είναι οι νέοι του τότε οι σημερινοί μεγάλοι. Αλλά ήταν
είμαστε
πολύ.
Οι νέοι του τότε.
Αυτοί οι νέοι του τότε ήταν πολύ. Δηλαδή ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Δεν έχει καμία σχέση το δημογραφικό προφίλ. Αυτή λοιπόν η νεανική κοινωνία τα πρώτα χρόνια τον ριζοσπαστισμό της τον δείχνει με πολιτικούς όρους. Είναι πιο ριζοσπαστική σε όλα. Πιο προοδευτική, να το πούμε, ή πιο αριστερή, ο καθένας διαλέγει τον όρο που προτιμάει, από ό,τι οι προηγούμενες γενιές. Και αυτό είναι πολύ έντονο το 1974 μέχρι το 1985-86, όπου αρχίζουν τα πράγματα λίγο και ευθυγραμμίζονται περισσότερο ανάμεσα στις γενιές. Τα πρώτα χρόνια λοιπόν της μεταπολίτευσης, η νεανική κουλτούρα είναι μια κουλτούρα αυξημένης πολιτικοποίησης, πολύ έντονης. Αργότερα αυτή η νεανική κουλτούρα θα πάει πιο πολύ προς την προσωπική αναζήτηση και την υπαρξιακή αγωνία και ακόμα πιο μετά θα πάει προς την κατανάλωση.
Σε αυτά τα πρώτα επεισόδια ή το πρώτο που θα δούμε αύριο Κυριακή, θυμίστε μου την ώρα.
9 η ώρα στην Ατένα.
9 η ώρα στην Ατένα. Υπάρχει η αίσθηση μέσα, όπως υπήρχε τότε εκείνη την εποχή, ότι η δημοκρατία θα δώσει λύση για όλα.
Ναι, το λέτε πολύ ωραία. Αυτό είναι και μια φαντασία εκείνης της ώρας. Ότι με τον ίδιο τρόπο που η δημοκρατία και που η μεταπολίτευση έδωσε λύση σε δύο εθνικούς διχασμούς, ας πούμε καταργείται η μοναρχία, έτσι μην το ξεχνάμε. Yeah. Δηλαδή οριστικά και τελεσίδικα η Ελλάδα αποφασίζει ότι δεν έχει βασιλιά και ότι αποφασίζει ο λαός και μόνο ο λαός για το ποιος βρίσκεται στην κορυφή του κράτους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό συμβολικά. Αυτό και διάφορες άλλες επιτυχίες πολιτικές δίνουν και την εντύπωση ότι μπορεί αυτή η φρέσκια δημοκρατία να λύσει και τα οικονομικά προβλήματα. Πράγμα που δεν συμβαίνει, διότι αφενός μεν υπάρχουν δομικά ζητήματα, αφετέρου οι εξελίξεις παγκόσμιες τρέχουν και βρισκόμαστε εν μέσω δύο πετρελαϊκών κρίσεων, που σημαίνει ότι αρχίζουν τα πράγματα και δυσκολεύουν. Εκεί ξεκινάνε οι αντιπαραθέσεις και σιγά σιγά και οι απογοητεύσεις.
Πώς μπαίνετε, ποιο είναι το προχωρώντας τα επεισόδια, δίνετε και ωραίους τίτλους στην
μετά, το δεύτερο,
σε κάθε
το δεύτερο επεισόδιο, το δεύτερο επεισόδιο που το ονομάζουμε η περίοδος της αναμονής. Ναι, είναι ένα σημείο που ξαναστείνεται το πολιτικό σκηνικό, γίνεται το ΠΑΣΟΚ το 77, αξιωματική αντιπολίτευση, φαίνεται ότι έχει μια μεγάλη δυναμική, τα δυναμικά στοιχεία της αριστεράς ουσιαστικά έχουν πάει στο ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται, ενώ είναι πολύ μεγάλη πολιτική δύναμη που κυβερνάει κιόλας και έχει χαράξει την ευρωπαϊκή πορεία, φαίνεται ότι δεν μπορεί πια να ανταποκριθεί στα κοινωνικά αιτήματα που έχουν φουντώσει, που είναι πάσης φύσεως από το οικογενειακό δίκαιο μέχρι την σχολική και πανεπιστημιακή εκπαίδευση και που ψάχνει έναν άλλο φορέα αυτή η πλειάδα αιτημάτων. Αυτή είναι η περίοδος της αναμονής και μετά υπάρχει και το σοσιαλιστικό πείραμα, έτσι, που είναι το τρίτο μας επεισόδιο, που είναι η δεκαετία του 80 με τον Ανδρέα Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ και που εκεί θα δούμε.
Εκεί είναι ο τίτλος.
Η Ελλάδα του Σοσιαλισμού.
Η Ελλάδα του Σοσιαλισμού,
ναι,
ακριβώς.
Το οποίο είναι και λίγο ηρωνικό, γιατί δεν ήταν ακριβώς σοσιαλισμός, αλλά τέλος πάντων ήταν μια σοσιαλιστική κυβέρνηση για πρώτη φορά.
Εντάξει, ήταν ο τρίτος δρόμος προς τον σοσιαλισμό,
ναι,
αν θυμάστε.
Ναι. Και εκεί θα δούμε πώς αναπτύσσονται επιπλέον αντιφάσεις, νέες αντιφάσεις. Διότι τι είδαμε εμείς μελετώντας και με αφορμή το ντοκιμαντέρ αυτό, αλλά και παλιότερα, τη μεταπολίτευση, ότι είναι μια περίοδος υβριδική, μεικτή, πλούσια και πολύ αντιφατική.
Mm-hmm. Πόσο σας βοήθησε το αρχείο της?
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, γιατί εμείς ξεκινήσαμε με ένα Canva, με τις δικές μας γνώσεις και θέσεις, αλλά μετά τροφοδοτήσαμε αυτό το Canva από αυτά που βρίσκαμε. Και τα πιο ενδιαφέροντα, που νομίζω θα τα απολαύσει και ο τηλεθεατής και οι τηλεθεάτριες, θα το απολαύσουν πολύ, είναι από εκπομπές που κάνανε ρεπορτάζ μικροφώνου στο δρόμο με ανθρώπους απλούς καθημερινούς που απαντάνε με πολύ μεγάλη αμεσότητα και μια γλυκιά αφέλεια, να το πούμε έτσι, που δεν υπάρχει πια σήμερα, στις ερωτήσεις που τους κάνουν. Και αυτό γίνεται μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 80, αρχές του 90, είναι πολύ συνηθισμένο. Η ΕΡΤ το έκανε αυτό κατ' εξοχήν με την εκπομπή Reporters. Που ήταν μια πολύ σπουδαία εκπομπή και ευτυχώς σώζονται αρκετά επεισόδια. Και εκεί θα δούμε με έναν τρόπο έτσι άμεσο, αδιαμεσολάβητο, μιας και λέξη είναι της μόδας, θα δούμε πρωτογενώς πώς μιλάνε οι άνθρωποι εκείνης της εποχής. Και το ενδιαφέρον και το συγκινητικό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι μας μοιάζουν πολύ και δεν μας μοιάζουν. Είμαστε εμείς με όλες τις αλλαγές που όμως έχουν συμβεί από τότε. Και αυτό αποτυπώνεται πολύ ωραία στο αρχείο της ΕΡΤ.
Ποιοι σας μιλούν? Υπάρχουν άνθρωποι?
Εμείς δεν έχουμε χρησιμοποιήσει κανέναν άλλον συνάδελφό μας ή ειδικό. Η εκπομπή διαρθρώνεται ως μια αφήγηση πάνω σε ντοκουμέντα, η οποία διακόπτεται από κάποια μικρά και ελπίζω όχι πολύ κουραστικά σχόλια που κάνουμε σε στούντιο, ο Στάθης Καλύβας και εγώ, που με κάποιο τρόπο προσπαθούμε λίγο να δείξουμε και να φωτίσουμε αυτά που δείξαμε λίγο νωρίτερα. Και αυτό διακόπτουμε δηλαδή αυτή τη ροή την ντοκιμενταριστική για ένα δικό μας σχόλιο.
Άρα έχετε τα ντοκιμαντέρ,
τα ντοκουμέντα,
συγγνώμη. Και,
και μετά σχολιάζουμε εμείς και το προεκτείνουμε και εκεί κάνουμε ένα ζωντανό
Οπότε
διάλογο.
Οπότε περισσότερο αυτά τα 5 ιστορικά ντοκιμαντέρ έχουν να κάνουν όχι τόσο με την καταγραφή που πιθανά να τη θυμόμαστε, να την ξέρουμε, να την έχουμε δει σε πολλές εκπομπές της ΕΡΤ. Υπήρχε το remake, ας πούμε, ναι, της Ρένας Θεολογίδου, που ήταν μια κατεξοχήν πολιτική εκπομπή, αλλά ο σχολιασμός και το αποτύπωμα αυτής.
Ναι, και προσπαθούμε να πάμε σε διάφορες σφαίρες της εμπειρίας.
Ναι.
Της βιωμένης εμπειρίας. Όπως είναι το τραγούδι, όπως είναι η νυχτερινή ζωή.
Αυτό...
Για παράδειγμα, υπάρχουν καταπληκτικά πλάνα και συνεντεύξεις από τις διαδηλώσεις που γινόντουσαν κατά των διατάξεων Παπαθεμελή για τα νυχτερινά κέντρα, όπου μαζεύεται ο κόσμος στο Σύνταγμα. Στις 12 η ώρα, 11 η ώρα είναι υποχρεωμένα να κλείσουν τα νυχτερινά και που χορεύει και σχεδόν
ξεγυμνώνεται
και σχεδόν ξεγυμνώνονται διάφοροι και δίνουν όμως και συνέντευξη εκείνη την ώρα. Είναι και ένα ντοκιμαντέρ το οποίο από κάποια άποψη έχει και πολλές ελλείψεις. Δηλαδή, αν το πάρει κανείς με ένα κριτήριο αυστηρό ότι εγώ θέλω να δω όλα όσα συνέβησαν τα τελευταία 50 χρόνια, δεν θα τα δει. Για παράδειγμα, μπορώ να το πω χωρίς πρόβλημα, υπάρχουν κομμάτια σημαντικά της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας ή των σχέσεων μας με την Τουρκία που δεν τα έχουμε ενσωματώσει. Η σχεδόν πολεμική σύραξη με τα τραγικά γεγονότα στα Ίμια δεν εμφανίζεται, δεν χώρεσε. Δεν υπήρχε κάποιες φορές επίσης τόσο καλό υλικό. Γιατί έχουμε φροντίσει, και αυτό το έχουν κάνει και οι σκηνοθέτες μας, να είναι πολύ υψηλού επίπεδου σε επίπεδο αισθητικής. Εμείς πιστεύουμε, και γι' αυτό το κάνουμε, ότι η τηλεόραση είναι ένα δημοκρατικό μέσο, το οποίο έχει πλέον και νέους τρόπους διάδοσης, γιατί θα είναι και στο Netflix, και που αξίζει κανείς να την κάνει σε πολύ υψηλό επίπεδο, το ξέρετε εσείς και το έχετε υποστηρίξει και ήδη πολλά χρόνια, να γίνεται σε υψηλό επίπεδο, γιατί αξίζει στη μαζική κουλτούρα το υψηλό επίπεδο και όχι η ευτέλεια.
Ακριβώς. Ποια είναι η λεγόμενη κουλτούρα της μεταπολίτευσης?
Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Η κουλτούρα της μεταπολίτευσης είναι μια κουλτούρα που θα έλεγα εγώ παραπέμπει συμβολικά σε διάφορες μορφές αυθεντικότητας, λαϊκής αυθεντικότητας, αγροτικής αυθεντικότητας, ιστορικής αυθεντικότητας, εθνικής αυθεντικότητας και ταυτοχρόνως δίνει τη δυνατότητα στο άτομο να ζήσει πολλές φορές ως ένας πολύ χειραφετημένος, έξω από τα αιτήματα της αυθεντικότητας και της δεσμεύσης, ως ένας δημιουργικός και πολύ χειραφετημένος άνθρωπος, και με όλες τις παγίδες που κρύβει η δημιουργικότητα και η χειραφέτηση στην εποχή μας. Αυτό το μείγμα είναι η κουλτούρα της μεταπολίτευσης για μένα. Η ιδεολογία του αυθεντικού και η πραγματική χειραφέτηση από οτιδήποτε αυθεντικό ή μη αυθεντικό, ένας ατομικισμός που μέχρι τώρα έχει φανεί να είναι δημιουργικός παρά το γεγονός ότι μας κάνει ταυτοχρόνως ατομικισμός και αρκετά ευάλωτος.
Κύριε Παναγιωτόπουλε, για να τελειώνουμε, γιατί δυστυχώς ο χρόνος είναι αμήλικτος, ο ραδιοφωνικός, 50 χρόνια μετά, ποιο είναι το αποτύπωμα, δηλαδή, τι μπορούμε να πούμε?
Το αποτύπωμα είναι ότι
χάσαμε,
τα 50 χρόνια
κερδίσαμε
αυτά είναι,
τη δημοκρατία, βέβαια,
είναι το 1/4 της ελληνικής ιστορίας, της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, χωρίς πόλεμο, με το στρατό στους στρατώνες, με βελτίωση της ζωής των ανθρώπων και με ενσωμάτωση στον πυρήνα του δυτικού κόσμου. Ταυτοχρόνως πήγαμε να την πατήσουμε και να την καταστρέψουμε αυτή τη δημοκρατία, από 10 χρόνια, φτάσαμε πολύ κοντά. Έχουμε πολλοί άνθρωποι τέτοιες ευθύνες γι' αυτό, όχι όλοι τις ίδιες. Ελπίζω να έχουμε και αναστοχαστεί και να έχουμε καταλάβει ότι είναι ένα πολύτιμο αγαθό που θέλει μεγάλη φροντίδα αυτή η δημοκρατία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ
μαζί.
Πολύ.
Ήταν πολύ, πολύ σπουδαία όλα αυτά που είπαμε. Μακάρι να είχαμε και άλλο χρόνο.
Θα τα ξαναπούμε.
Να είστε καλά και καλή αρχή.
Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας. Σειρά.
Γεια χαρά. Γεια χαρά.
Το κορίτσι απόψε σε θέλει δύο λογάκια να πει στριφθαρά. Να του πεις πως για εκείνου μια φλόγα κρύβεις μες στην καρδιά. Το κορίτσι απόψε σε θέλει να του πεις μες τ' αυτή πως το θες και πως έχεις τον κόσμο.
What you see?
Λοιπόν, εδώ είμαστε, περάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε με μια κυρία της τηλεόρασης, του θεάτρου και του σινεμά, επιτρέψτε μας να πούμε ότι αυτή την ώρα όλοι οι ηθοποιοί που τον αγάπησαν, όλη η κοινωνία η ελληνική, αποχαιρετά τον Μανούσο Μανουσάκη, έναν υπέροχο άνθρωπο, ένα σπουδαίο σκηνοθέτη, ο οποίος χάρισε σε όποιο μέσο τηλεοπτικό και αν συνεργάστηκε τεράστιες επιτυχίες. Από το Άγγιγμα Ψυχής μέχρι το δίχτυ που παίζεται τώρα στην δημόσια τηλεόραση, ο Μανούσος Μανουσάκης ήταν ένας εργάτης της τηλεόρασης, ο οποίος έτσι στα 74 χρόνια του έφυγε πολύ γρήγορα, πολύ ξαφνικά, από μια σπάνια αρρώστια. Να πούμε καλό παράδεισο, να πούμε ότι αφήνει ένα σπουδαίο έργο και έτσι ας βάλουμε ένα τραγούδι από αυτά που αγαπήσαμε πολύ στα σεριάλ του.
Εγώ μιλώ με προσευχές για σένα μάγισσα μου και εσύ και εντάς τις ενοχές και έντιμα στην καρδιά μου. Αν βρεις αγάπη να αγαπάς, αν αίμα σου να την πονάς, μην την προδώσεις, γιατί στο φως μιας αστραπής θα γίνει ο χρόνος δικαστής και θα πληρώσεις. Εγώ σιωπώ μες στις φωνές και δένω την καρδιά μου και εσύ μετράς τις αντοχές. Μάγισσα και θα πληρώσεις. Εγώ μιλώ με προσευχές για σένα μάγισσα μου και εσύ κεντάς τις ενοχές και έντιμα στην καρδιά μου.
Περάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είναι το να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέπι Γκολεμά και θα αλλάξουμε τελείως κλίμα. Θα πάμε να βρούμε μια σπουδαία ηθοποιό. Είχαμε δείγματα εξ αρχής βεβαίως, αλλά τώρα τα τελευταία χρόνια μια το Μαέστρο, μια το Τριαντάφυλλο στο στήθος του Τένεσι Ουίλιαμς που παίζει τώρα και μια και ένα κινηματογραφικό που προέκυψε η ληστεία στη Μύκονο για το οποίο θα μιλήσουμε. Η κυρία Μαρία Καβογιάννη έχει σπίτι της πλέον όλη την Ελλάδα. Γεια σας κυρία Καβογιάννη, γεια σας αγαπημένη μου Μαρία.
Γεια σου, Πέπη μου γλυκιά, σε ευχαριστώ για τα υπέροχα λόγια σου. Εντάξει, τι.
Έτσι δεν είναι.
Και λίγο παράξενα με αυτά που μου λες. Εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καθόλου.
Πάρα πολύ.
Αλλά είναι η αλήθεια ότι τα τρία τελευταία χρόνια τρέχεις και δεν φτάνεις.
Ναι, είναι αλήθεια ότι τρέχουμε και δεν φτάνουμε, αλλά είναι ωραία αυτά που τρέχουμε.
Ναι, όντως.
Ναι, ωραίος δρόμος αυτός.
Φαντάζομαι στο Μαέστρο θα περάσατε πολύ ωραία.
Ναι, μωρέ, το Μαέστρο ήταν.
Παιδική χαρά.
Μαγική, ναι, μαγική συγκυρία, παιδική χαρά, ωραία δουλειά, ωραία επικοινωνία. Φίλοι γίναμε όλοι. Όλοι οι άνθρωποι εκεί πέρα που και οι ηθοποιοί και οι τεχνικοί. Γίναμε μία μεγάλη υπέροχη ομάδα, μία ωραία παρέα. Και εντάξει, μας κόστησε και πάρα πολύ που έχει τελειώσει.
Το φαντάζομαι, γιατί ήσασταν πολύ δεμένοι σε έναν υπέροχο χώρο. Ξέρω, είχες ξαναπάει στους Παξούς.
Στους Παξούς παλιά, πολύ παλιά είχα πάει.
Πρέπει να είναι φοβερά.
Και με πάει επί εποχής Dolce Vita.
Α, ναι, ναι.
Είχα πάει με τον Χριστόφορο τότε, ναι, πολύ παλιά. Είχα πάει και πιο παλιά ακόμα εγώ. Με την Δρομούλα και εντάξει, η Παξή είναι.
Είδες, ήρθαν και έδωσαν.
Ναι, ήρθαν και έδωσαν και είναι. Σταθερή αξία, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δηλαδή το τοπίο, η ομορφιά, δηλαδή δεν έχει αλλοιωθεί καθόλου αυτή η ομορφιά.
Πώς να αλλοιωθεί τόση ομορφιά,
ναι.
Αλλοιώνονται τόσες ομορφιές, ναι. Εγώ ναι, από το σύριαλ το βλέπα και
Πραγματικά.
Γιατί είμαι λίγο παιδί του Αιγαίου και με το Ιόνιο δεν έχω πολύ τρομερή σχέση.
Ναι, διασυνδέσεις.
Ναι, πλην της Κέρκυρας. Αλλά είναι ένα φανταστικό νησί.
Είναι ένα υπέροχο νησί. Είναι υπέροχο για άνθρωποι. Είναι όλα. Δηλαδή, καλά, η Ελλάδα έτσι κι αλλιώς είναι μια υπέροχη χώρα, μια όμορφη χώρα, όπου και να πας. Είναι μαγικά. Και εντάξει, και αυτή, ξέρεις κάτι, το Ιόνιο και το Αιγαίο βεβαίως έχει τις ομορφιές του, όλα τα μέρη. Αλλά έχει αυτά τα χρώματα, αυτά η θάλασσα, αυτό όλο. Που ο Χριστόφορος πόσο ωραία το αποτύπωσε, πόσο ωραίο απέδωσε όλη αυτή την ομορφιά αυτού του τόπου. Είναι κάτι πολύτιμο, ξέρεις, να το βλέπουν και στο εξωτερικό όλο αυτό.
Ναι, αυτό κυρίως έδωσε μεγάλη αναγνώριση.
Πραγματικά.
Μαρία, πέρα από την μεγάλη διεθνή αναγνώριση που πήρατε από το Μαέστρο και λόγω του Netflix,
ναι,
εσύ καλυτέρευσες τα αγγλικά σου, παρατήρησα.
Έτσι, ευχαριστώ.
Να το πούμε αυτό. Ύστερα σου χάρισε κάποια χρήματα όπως σε όλους.
Ναι.
Φαντάζομαι, όχι ευκαταφερόνητα. Τι είναι το αποτύπωμα που σου αφήνει? Δεν είναι αυτά που είπα εγώ. Προφανώς είναι κάτι άλλο, αλλά ποιο είναι το αποτύπωμα που σου άφησαν όλα αυτά τα πράγματα που περάσατε, έτσι όπως το βλέπαμε και εμείς από την τηλεόραση?
Καταρχάς, όταν λες αποτύπωμα, εννοείς η σειρά ή εμείς σαν ηθοποιοί πώς το ζήσαμε?
Πώς το ζήσατε εσείς σαν ηθοποιοί?
Το αποτύπωμα είναι αυτό που σου είπα. Είναι μια εξαιρετική συνεργασία,
ναι,
μια χαρά να δουλεύεις, μια χαρά να λες ότι εγώ διάλεξα αυτό το επάγγελμα γιατί αυτό ήταν το όνειρό μου. Ένα γέμισμα στην ψυχή μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς τους ηθοποιούς και κυρίως στην Ελλάδα, γιατί δεν έχουμε πολλές ευκαιρίες να κάνουμε πράγματα τα οποία είναι τόσο προσεγμένα, τόσο ξέρεις, και από καρδιάς και από δουλειά. Δηλαδή και η δουλειά και δηλαδή όλο αυτό κρύβει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να γίνει,
ναι,
και δεν είναι, ξέρεις, τυχαίο. Αλλά είναι και όλη αυτή, ξέρεις, πώς να σου το πω, ολονών μας, κυρίως του Χριστόφορου, γιατί αυτός είναι ο μαέστρος σε αυτή την ιστορία. Όλη αυτή η αγάπη για αυτή τη δουλειά που έχει.
Και να σας μεταδώσει και όλο αυτό το πράγμα.
Για να μας μεταδώσει και όλο αυτό και όλη αυτή η προσοχή, όλη αυτή, ξέρεις, και αυτό που έχεις μέσα στο μυαλό σου, στην ψυχή σου, μιλάω για τον Χριστόφορο, το μπορείς να το μετουσιώσεις σε τέχνη και αυτό να το μεταφέρεις και σε εμάς και να το κάνουμε και εμείς κάτι δικό μας. Όλο αυτό είναι ένα πολύ σπουδαίο δώρο που μας έχει κάνει.
Τώρα έτσι που το συζητάμε, Το όνομά σου πώς είναι στο έργο?
Το όνομά μου είναι η Μαρία. Κοίτα, εμείς έχουμε το σύνδετο, τα ονόματά μας είναι τα ονόματα.
Τα ονόματα τα δικά σας. Ναι.
Ναι.
Η Μαρία λοιπόν θα πάρει τη ζωή στα χέρια της, δηλαδή.
Ναι, θα την πάρει τη ζωή, δεν θα σου πω τώρα πώς, αλλά θα την πάρει.
Ένα μικρό spoiler θα μου κάνεις, δηλαδή. Τώρα,
όχι, όχι,
πράγματα
δεν
θα κάνει κρίμα. Που γίνανε.
Γιατί να σου πω κάτι, να σου πω γιατί. Είναι ωραίο να ξέρεις να βλέπεις μια σειρά, ένα έργο και να μην ξέρεις τι θα γίνει στο τέλος, γιατί αυτό είναι. Δηλαδή εγώ από. Πολύ μικρή αυτό ήθελα. Δεν ήθελα κανένα να μου πει πώς τελειώνει.
Το τέλος. Το τέλος.
Ναι.
Κοίτα, το Μέγκα κάνει κάτι καλό αυτή τη φορά. Τα βάζει συνέχεια 3-4 βραδιές.
Ναι. Το βάζει το ένα μετά το άλλο. Ναι.
Και, και έτσι δεν θα περιμένουμε ένα μήνα για να, για να το μάθουμε.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
Λοιπόν,
κάτι είναι και πολύ καλό γιατί ο κόσμος έχει συνηθίσει πια. Από, τις, από τα Netflix,
βέβαια.
Από όλες αυτές τις εφαρμογές. Βλέπεις τις σειρές
όποτε θέλεις, όσο θέλεις.
Θέλεις. Συνήθως και δύο μέρες κάνεις και τις τελειώνεις. Δηλαδή.
Έτσι.
Άρα αυτό ναι, είναι
έτσι είναι.
Πολύ
και,
καλό.
Και προφανώς θα είχαν και δεσμεύσεις γιατί αρχίζει και στο Netflix.
Φυσικά, ναι.
Οπότε έπρεπε να παιχτεί. Να αφήσουμε λίγο την τηλεόραση, να πάμε στο Τριαντάφυλλο στο Στήθος, το θεατρικό έργο του Τένις Ουίλιαμς, με τον εξαίρετο επίσης Μάκη Παπαδημητρίου.
Μεγάλη.
Μιλάμε σπουδαίο, για σπουδαίο
ηθοποιός. Είναι ένα σπουδαίο παιδί, έχει μια ευαισθησία που είναι πολύ σπάνια. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι μαζί του, γιατί δεν έχουμε ξανασυνεργαστεί ποτέ. Μόνο κάποια στιγμή σε ένα σύριαλ που ήταν, ξέρεις, ένα guest σε ένα επεισόδιο, αλλά στη σκηνή ποτέ. Και αυτό είναι και μεγάλη μου τιμή και μεγάλη μου χαρά. Για να φανταστείς ότι επειδή ο Μάκης έρχεται στο δεύτερο μέρος, πώς περιμένεις, ξέρεις, να χτυπήσει πόρτα και να πεις «Α, θα έρθει τώρα ο Μάκης για να περάσω κι εγώ καλά». Όχι, δεν περνώ καλά και στο πρώτο μέρος. Θα πω και καταρχάς που παίζουν όλα, αυτό θέλω να σου πω όλο. Ότι είμαστε σε ένα έργο το οποίο οι ηθοποιοί που παίζουν είναι ένας και ένας. Και θέλω να τους αναφέρω γιατί...
Να τους αναφέρεις, γιατί όχι.
Θέλω να τους αναφέρω.
Βεβαίως.
Γιατί είναι παιδιά τα οποία, ξέρεις, επειδή δεν έχουμε προλάβει να κάνουμε προς τα έξω διάφορες συνεντεύξεις και όλα αυτά.
Ναι,
νομίζω ότι είναι πολύ... Καταρχάς παίζει η Ζόγια η Σεβαστιανού, η οποία είναι συμμαθήτριά μου στο θέατρο τέχνης. Mm-hmm. Δηλαδή η Ζόγια είναι πολύ συγκινητικό του παίζουμε μαζί, είναι υπέροχη ηθοποιός. Και μετά από πολλά χρόνια, ξέρεις, ξαναβρεθήκαμε μαζί, παρόλο που δεν έχουμε χαθεί ποτέ, αλλά εννοώ για να παίξουμε μαζί στο θέατρο. Ξέρω από το θέατρο τέχνη, για να καταλάβεις, από 18 χρονών την ήξερα τη Ζόγια, οπότε. Ναι. Λοιπόν, είναι η Ζόγια, είναι ο Φίβος, είναι η Ορνέλα Μούτη, είναι η Τόνια η Μαράκη, είναι ο Στρατής, η Βάλια, η Κατερίνα, έχω ξεχάσει κανέναν. Ναι.
Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό τώρα είναι και η μόνη κωμωδία νομίζω που έχει γράψει ο Τένις Ουίλιαμς.
Ναι. Είναι ένα έργο το οποίο για μένα δεν είναι ακριβώς κωμωδία. Είναι, κοίταξε, είναι, μπορεί να το έχει κωμικά πολύ στοιχεία όσον αφορά όταν έρχεται ο Αλβάρο. Ξέρεις, αυτός ο άνθρωπος. Και, αλλά έχει και πολύ δυνατά και συγκινητικά στοιχεία, γιατί αυτή η γυναίκα είναι μια γυναίκα η οποία αγάπησε έναν άντρα. Τον αγάπησε τον άντρα της πάρα πολύ. Όπου και τον πίστεψε και ότι τον χάνει ξαφνικά και μαθαίνει ότι αυτός ο άντρας την απατούσε. Και αυτή είναι ένα γκρέμισμα ολόκληρης της ζωής της. Και έρχεται ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι ένας γλυκός ανθρωπάκος, ο οποίος είναι αφελής αλλά γλυκιά ψυχή και καλή ψυχή και αστείος και όλο αυτό. Πώς να το πω, βλέπει και μια άλλη όψη ενός ανθρώπου. Εμάς το έργο αυτό έχει κάνει μια διασκευή ο Τσουρίς, ο οποίος είναι και αυτό ένα πολύ ταλαντούχο παιδί. Ο Γεωργής ο Τσουρίς κάνει... είναι νέος, ταλαντούχος.
Και τη σκηνοθεσία.
Και τη σκηνοθεσία, και την διασκευή. Γιατί έχει κάνει μια μικρούλα διασκευή, ξέρεις. Καθότι στο κανονικό ο Αλβάρο, αυτός ο οποίος μπαίνει στο σπίτι αυτήνης της Ερεφίνας, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σαν τον άντρα της στο σωματότυπο. Υποτίθεται ότι αυτός ήταν πολύ αυτό και έχει πολλά κοινά στοιχεία. Σε εμάς είναι ο Μάκης, ο οποίος είναι πιο ανθρώπινος. Έχει μια πιο γλύκα, ξέρεις, από όλο αυτό. Είναι πάρα πολύ αστείος φυσικά. Και αυτός σε αυτή τη διασκευή είναι... αυτό που ζητάει αυτή η γυναίκα είναι παρέα. Είναι, δηλαδή μετά από όλο αυτό που συνέβη.
Να σου πω, Μαρία, κατά σύμπτωση, νομίζω ότι και εδώ παίρνεις τη ζωή στα χέρια σου.
Ναι, και εδώ παίρνει τη ζωή, αλλά αφού γκρεμίστηκε αυτό που πίστευε αυτή, γιατί αυτό ο άνθρωπος...
Και στα άλλα γκρεμίζονται.
Βέβαια, γιατί έτσι είναι, γιατί αυτό που πίστευε αυτή, γι' αυτό τον άντρα, ότι είναι, ξέρεις, δεν εικόνισμα τον είχε έτσι, και τον άντρα της. Και βλέποντας ότι δεν είχε μια σχέση, αλλά τον δικό της, μόνο το συνέστημα όλο αυτό μετά από την αποκάλυψη, και αυτό είναι ένα ναι, ότι μετά στο τέλος, ναι. Παίρνει τη ζωή στα χέρια της.
Ναι, ναι, αυτό ψακολουθεί, ναι, νομίζω στα έργα, ναι, σου αυτή η ιστορία.
Ναι. Να μου ακολουθήσει τη ζωή μου και να μου ακολουθήσει τα έργα, να μου ακολουθήσει τη ζωή μου.
Μακάρι, κουκλά μου, μακάρι.
Ναι,
λοιπόν, και τώρα ήρθε η ώρα να με τρελάνεις. Δηλαδή, παίζεις μπάσκετ με τον Αντετοκούνμπο? Τι κάνεις, Μαρία? Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
Να σου πω κάτι, δεν ισχύει τίποτα από όλο αυτό. Δεν παίζω καθόλου, δεν τον είδα τον άνθρωπο. Αλλά είναι μια ταινία η οποία είναι μια ξένη παραγωγή. Και κυρίως είναι, ξέρεις, στη Μύκονο έχει συμβεί όλο αυτό. Εγώ δηλαδή προσωπικά ένας guest κάνω κυρίως. Δηλαδή δεν είναι, ξέρεις, είναι μια ομάδα ανθρώπων, τέλος πάντων, που...
Αυτό είναι αμερικάνικη παραγωγή, ληστεία στη Μύκονο, κάπως έτσι λέγεται.
Blonde. Ναι, ναι, είναι και η Blonde η εταιρεία εδώ παραγωγής και η αμερικάνικη παραγωγή. Είναι ένας νέος σκηνοθέτης. Η αλήθεια είναι ότι, άκου να δεις, η εμπειρία μου ήταν πάρα πολύ ωραία, γιατί γνώρισα καταρχάς κάποιους ξένους ανθρώπους, ξένους, ξέρεις, ναι, τα παιδιά που παίζανε, αλλά ήταν πολύ αστεία γιατί μου μιλούσαν αγγλικά και εγώ, ενώ ξέρω πάρα πολύ καλά αγγλικά. Δεν μπορούσα να καταλάβω απόλυτα. Μίλησα πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε όταν ήταν να πω κάτι, μου έκανα σήμα, τώρα είναι η σειρά σου, ένα παιδί από εμάς, να μιλήσω, γιατί ξέρεις, δεν καταλαβαίνα πότε τελειώνουν. Μιλάγανε πάρα πολύ γρήγορα.
Ναι, πώς να καταλάβεις.
Αλλά όχι, ήταν μια εμπειρία κι αυτή.
Αυτό τι είναι? Είναι μια... Έχει ανοίξει κάποια κινηματογραφική εταιρεία ο Γιάννης και...
Εγώ δεν ξέρω αυτό. Αυτό δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω καθόλου. Δεν το ξέρω. Το ξέρω ότι, δηλαδή, ήταν ο Γιάννης πίσω από αυτό και όλα αυτά, αλλά δεν ξέρω καθόλου.
Απλά σας φώναξαν εσένα και τον Μάκη.
Κοίτα, κυρίως η Κλέλια είναι η πρωταγωνίστρια, μαζί με ένα άλλο παιδί, το οποίο είναι... Αυτός λέγεται Ανδρέας Γεργιάδης, λέγεται. Ο οποίος είναι Κύπριος, αλλά είναι Άγγλος Κύπριος, κατάλαβες, δεν είναι Έλληνας.
Okay.
Και είναι και μια συμμορία, τέλος πάντων, πέστην, που παίζουμε ο Μάκης, εγώ, ο Πυρπασόπουλος, ο Ιεροκλής.
Α, συμμορία, κανονική.
Είναι μια συμμορία, ναι. Αλλά η συνέχεια της οθόνης.
Και όχι, τι κάνετε, παίρνετε μέρος σε κάποια ληστεία? Πώς είναι αυτό?
Παίρνουμε μέρος, είμαστε άνθρωποι που ασχολούμαστε με αυτό, αλλά θέλουν να απαλατριώσουν τη γη μας, γίνεται μια ολόκληρη ιστορία. Με βάζει να σου πω πολλά.
Όχι, εντάξει, τώρα θα αργήσει αυτό, πότε θα παιχτεί?
Όχι, καλέ, όχι. Απλώς εγώ τα μισά έχω καταλάβει, οπότε γι' αυτό δεν στα λέω.
Απλώς είδα ότι με τον Αντετοκούνμπο και λέω, κοίταξε να δεις, τώρα θα τον τρελάσει στο αγγλικό, δηλαδή. Θα γίνει...
Όχι, μόνο δεν είδα τον Αντετοκούνμπο. Δεν εμφανίστηκε, τουλάχιστον όσο ήμουν εγώ, δεν τον είδα. Εγώ, γιατί εμείς και εγώ και ο Μάκης και τα άλλα τα παιδιά, κυρίως εμείς, ας πούμε, ήμασταν πιο, πηγαίναμε πιο λίγο εκεί.
Πόσο έκατσε στη Μύκονο, γιατί?
Για να καταλάβεις. Ξεκινήσαν οι πρόβες μας και πηγαίναμε και εγώ και ο Μάκης. Είχαμε πάρει μια άδεια, τέλος πάντων, από τις πρόβες, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, πες. Και μετά όταν ξεκίνησε το θέατρο, πηγαίναμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και γίναγα Πέμπτη και έπαιζα στο θέατρο. Καταλαβαίνεις την κούραση αυτή. Αλλά η συμμετοχή μου δεν ήταν τόσο μεγάλη, ώστε τα κατάφερα. Και έτσι τα κατάφερα, αλλιώς δεν θα γινότανε. Ναι, πολύ δύσκολο.
Εντάξει, πάντα τα καταφέρνεις. Ελπίζω να σε δει για λίγο το σπίτι σου και μετά ξανά πάλι να ξαναμπεί. Να ξαναμπεί στη δουλειά.
Το λέω και εγώ. Ναι.
Μαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σύντομη κουβέντα μας.
Πάρα πολύ.
Να σε καλά.
Χαίρομαι πάρα πολύ όταν μιλάμε μαζί. Είσαι ένας υπέροχος άνθρωπος. Ευχαριστώ
και εγώ,
για τα υπέροχα και καλά σου λόγια. Είσαι πάντα υπερβολική. Αλλά είσαι φίλη μου και καταλαβαίνω γιατί τα λες όλα αυτά. Ευχαριστώ για όλα.
Είμαστε έτσι κι αλλιώς γείτονες. Θα είμαστε σαν.
Ακριβώς. Θα είμαστε για πάντα γείτονες. Αγαπητοί μου, από αυτή τη γειτονιά δεν θα φύγουμε ποτέ.
Έγινε αυτό που λες. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα
εγώ,
πολύ και θα τα πούμε.
Γεια χαρά. Έγινε.
Αυτό ήταν λοιπόν. Είπαμε πολλά θέματα σήμερα. Είπαμε για τη δική μας μεταπολίτευση. Μην το χάσετε αύριο σε 9 στην δημόσια τηλεόραση. Είναι ωραία να βλέπουμε αυτές τις σκηνές και να θυμόμαστε τα νιάτα μας, που τότε που νομίζαμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Αποχαιρετήσαμε με σεβασμό τον Μανούσο Μανουσάκη και στο τέλος μιλήσαμε με την Μαρία Καβογιάννη, μια υπέροχη ηθοποιό που έχει ανοίξει μια γκάμα από δραστηριότητες. Σας χαιρετώ, αποχαιρετώ. Το άλλο Σάββατο θα είμαστε πάλι μαζί με νέα θέματα. Πάμε με ένα ωραίο τραγουδάκι. Γεια σας.